Mystery Podcast, επεισόδιο 6. Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Καλησπέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Σπύρος Φλέρμανς Μπαρούνης, κοντά σας για το 6ο επεισόδιο του podcast του Νηστεριού. Καλή ακρόαση! Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να αναφέρω από το μεσοδιάστημα, από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Εκτός από το γεγονός ότι όλη η εκπαιδευτική ελληνική κοινότητα βρίσκεται σε αναβρασμό, σχεδόν όλες οι ελληνικές σχολές τελούν υποκατάληψη, μια κατάληψη την οποία τη νιώθω κι εγώ στο πετσί μου. Ήδη έχασα την περασμένη Τετάρτη το πρώτο μάθημα που πάει για τις 29 του μηνός. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που δεν θα σταματήσει εδώ, δυστυχώς για όλους μας. Ελπίζω να τελειώσω όμως σύντομα και μέσιο τέλος. Από τον χώρο του ελληνικού ίντερνετ πάλι δεν έχουμε ούτε εκεί κάποια ιδιαίτερη κινητικότητα. Εκτός από 1-2 συμβάντα, αναφέρθηκε ότι το Sync, εκτός από την υπηρεσία που προσφέρει ήδη για τα ελληνικά podcast, θα ανοίξει κάποια στιγμή σύντομα και έναν aggregator για τα ελληνικά blogs, καλύπτοντας το κενό του Monitor, όπως κουβεντιάζαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Επίσης, εμφανίζονται συνέχεια καινούργια ελληνικά podcast. Δεν θα δώσω πλέον άμεσα διεύθυνση για κάποιο ελληνικό podcast από την εκπομπή. Είναι πάρα πολλά και θα ήταν άδικο για κάποιους. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πηγαίνετε από το Sync και να παρακολουθείτε ποια είναι τα καινούργια podcast που εμφανίζονται, ποια σας αρέσουν. Και βεβαίως θα παίζουμε κάποια promos συχνά πυκνά από εδώ πέρα. Αλλά οι αναφορές στα επιμέρους podcast κομμένες για την ώρα, για να μην δυσαρεστήσουμε κόσμο. Για οποιοδήποτε σχόλιο, απορία ή παρατήρηση σε σχέση με την εκπομπή, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μου στη γνωστή διεύθυνση email, tonisteri@gmail.com. Επίσης, όσοι από εσάς ανακαλύψατε το podcast του Νηστεριού, είτε από πάσα, από άλλο site, είτε επειδή κάποιος φίλος σας έστειλε, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την εκπομπή στο site nisteripodcast.blogspot.com. Σε αυτό το site επίσης θα βρείτε δεξιά link για το feed της εκπομπής. Οπότε όσοι χρησιμοποιείτε κάποια υπηρεσία τύπου iTunes ή κάποιο άλλο πρόγραμμα ή κάτι αντίστοιχο, μπορείτε να προσθέσετε το feed σας και να λαμβάνετε αυτόματα τα νέα μας επεισόδια. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη και από το sync.gr, από την σχετική σελίδα του podcast του Νηστεριού. Λοιπόν, επειδή θέλω η σημερινή εκπομπή να βγει μικρότερη για να είναι και πιο εύπεπτη, πάμε να ξεκινήσουμε με τη θεματολογία μας και ό,τι άλλο προκύψει το λέμε στην πορεία. Λοιπόν, θέλω να αρχίσω με λίγη γκρίνια. Δύο θέματα τα οποία με απασχόλησαν τις τελευταίες μέρες και τα οποία θα ήθελα να κουβεντιάσω μαζί σας. Να ξεκινήσω από το μικρότερο από τα δύο. Έχω εκτός από το κύριο σημάκι μου, το οποίο το έχω στην Q, και ένα δεύτερο σημάκι, Team, το οποίο το χρησιμοποιώ λόγω της υπηρεσίας non-stop που προσφέρει η Team, στην οποία μπορείς να χρεωθείς 4 ευρώ και κάτι για έναν ημερολογιακό μήνα και να έχεις κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, αυτών των 30 ημερών, 500 λεπτά χρόνο ομιλίας και 500 μηνύματα δωρεάν για ένα συγκεκριμένο αριθμό team της επιλογής σου. Με διευκολύνει για κάποια επικοινωνία που κάνω. Λοιπόν, εγώ είχα ενεργοποιήσει την υπηρεσία τον περασμένο μήνα στις 17 προς 18 τα μεσάνυχτα. Και ήθελα, τις 17 του μηνός που μας πέρασε, να ξαναενεργοποιήσω την υπηρεσία για τον μήνα που τρέχουμε τώρα. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο στο σχετικό αριθμό της Team και μου λέει ότι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία, αλλά μπορεί να ενεργοποιήσετε ξανά τη δυνατότητα για non-stop από τις 17 του μηνός, δηλαδή την ημέρα που πήρα τηλέφωνο. Μου προκαλεί εντύπωση αυτό και θέλω να πάρω τηλέφωνο στην τεχνική εξυπηρέτηση της Team για να ρωτήσω τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο και εκεί συναντάω την πρώτη έκπληξη. Με το που το σηκώνει ο αυτόματος τηλεφωνητής, απαντάει: μήνυμα χωρίς χρέωση, για τη συγκεκριμένη κλίση θα χρεωθείτε 12 λεπτά το ευρώ. Λέω: εντάξει, έστω καλώς. Και περιμένω να συνδεθώ με εκπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης. Περιμένω, να μην σας τα πολυλογώ, περιμένω 5 λεπτά, δεν έχει απαντήσει κανένας. Θεωρώ ότι προφανώς η κλίση μου έχει πάει στα ζήτητα. Κλείνω τη γραμμή και ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Δεύτερη φορά μήνυμα χωρίς χρέωση για τα 12 λεπτά. Ξανά λέω: εντάξει, προχωράω, άλλα 5 λεπτά αναμονή και στη δεύτερη κλίση δεν απάντησε κανένας. Έχω αρχίσει ήδη και νευριάζω, παίρνω για τρίτη φορά. Την τρίτη φορά, μετά το δεύτερο τρίτο ντριν, το σηκώνει μια κοπελίτσα. Τέλος πάντων, τη ρωτάω τι γίνεται, μου λέει ότι η ενεργοποίηση πρέπει να γίνει από τις 18 και έπειτα και ότι το 17 που αναφέρεται είναι σφάλμα του συστήματος. Εν πάση περιπτώσει, έκανα παράπονα στην κοπελιά ότι είναι αδύνατον και απαράδεκτο να χρεώνει η team για την τεχνική της εξυπηρέτησης όταν υπάρχει τέτοια αναμονή. Εν πάση περιπτώσει, η κοπελίτσα προσπάθησε να με μεταπείσει ότι, μα ξέρετε, έπρεπε να περιμένετε κι άλλο, κάνα δύο λεπτά ακόμα, θα σας απαντούσανε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έκατσα να πολύ ακούσω. Η θέση δικιά μου ήταν αμετακίνητη και ήταν ότι, ξέρετε, Δεσπενής, από τη στιγμή που η εταιρεία χρεώνει για την, επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης, είναι υποχρεωμένη να έχει το κατάλληλο δυναμικό ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανταποκρίνεται στο δεύτερο τρίτο χτύπημα του κουδουνιού. Αν η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους πελάτες της και χρειάζεται να υπάρχει αναμονή 10-12 λεπτών στο σύνολο για να απαντήσει, σε αυτή την περίπτωση να μην χρεώνει για την τεχνική της εξυπηρέτηση. Εν πάση περιπτώσει, το ένα θέμα έμεινε εκεί. Το δεύτερο θέμα, και αρκετά σημαντικότερο θα έλεγα, έχει να κάνει με την τράπεζα η οποία μου κρατάει το λογαριασμό, τη Eurobank. Μην αρχίζετε τα αχ και τα οχ, ξέρω. Λοιπόν, πρόσφατα αποφάσισα να ενεργοποιήσω την δυνατότητα που δίνει η Eurobank να βλέπεις το λογαριασμό σου online στο ίντερνετ. Την υπηρεσία e-banking, όπως την λέει, στην οποία μπορείς από οποιοδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο με ίντερνετ, με έναν κωδικό που διαλέγεις εσύ, να δεις το λογαριασμό σου, την κίνηση του λογαριασμού σου, να κάνεις κάποιες συναλλαγές, κάποιες πληρωμές, κάποιες μεταφορές χρημάτων κτλ. Λοιπόν, εγώ ουσιαστικά ήθελα αυτή την υπηρεσία για να μπορώ να παρακολουθώ το υπόλοιπο του λογαριασμού μου, αλλά και τις κινήσεις του λογαριασμού, κάτι σαν ιστορικό δηλαδή των αναλήψεων, των καταθέσεων, των τόκων κτλ. Εν πάση περιπτώσει, έκανα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και προκύπτει, επειδή λειτουργώ σε υπολογιστή Mac και σε macOS, ότι ο μοναδικός browser που μπορεί να παίξει σωστά με το site της Eurobank και όχι της Otenet, είναι ο Internet Explorer, τον Windows. Αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως όσοι έχουν Linux, όσοι έχουν Mac ή όσοι είναι σε Windows αλλά δεν θέλουν να τρέξουν Internet Explorer, είναι αυτόματα κλειδωμένοι έξω από το σύστημα. Το οποίο το θεωρώ σημαντικότατο μειονέκτημα. Εν πάση περιπτώσει, δοκίμασα να μπω και με άλλους browsers για να μην θεωρηθεί ότι πήγα κατευθείαν να κάνω παράπονα χωρίς να το έχω ψάξει. Όντως, αν πας να μπεις με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εκτός από Internet Explorer, από την διαδικασία πρώτης εισόδου στο σύστημα κιόλας, σου δημιουργεί πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, τους έστειλα ένα email, τους είπα ότι έχω το και το πρόβλημα κτλ. Σας προτείνω να το διορθώσετε σύντομα διότι δημιουργείται πρόβλημα στους πελάτες σας. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση: πότε σκοπεύετε να προσθέσετε υποστήριξη και για άλλα προγράμματα? Αυτό ήταν το θέμα του email μου, να κάνω αυτή την ερώτηση. Την επόμενη το πρωί μου έρχεται απαντητικό email, το οποίο με άφησε εξαγριωμένο. Οι άνθρωποι της τράπεζας μου ζητούσαν το αφημί μου και τον αριθμό ταυτότητας για να προωθήσουν, όπως είπαν, το αίτημά μου. Βεβαίως, απάντησα δίνοντας αυτά τα στοιχεία, για να μην θεωρηθεί ότι είμαι κάποιος κακόβουλος που θέλει απλώς να προκαλέσει πρόβλημα στα τις τραπέζες. Όμως, αυτό το πράγμα ήταν το λιγότερο απαράδεκτο. Το ανέφερα στο email και πάλι με κόσμιο τρόπο ότι δεν είναι θεμητό να κάνετε τέτοιες ερωτήσεις τη στιγμή που δεν έχετε καν απαντήσει στο ερώτημα του αλλού. Μίλησα με κάποια φίλη η οποία μου είπε ότι νομικά η τράπεζα δεν έχει βάση να το κάνει αυτό. Απαγορεύεται να κάνουν ερωτήσεις για προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν χρειάζονται για να απαντήσουν στην ερώτηση που τους έγινε. Πράγματι, την επόμενη μέρα το πρωί μου ήρθε απαντητικό email, το οποίο έλεγε: ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία υπέστητε, και η υποστήριξη για αυτούς τους browsers θα προσθεθεί σύντομα στο σύστημά μας. Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβώς πότε. Τέλος πάντων, για την ώρα έχω βρει μια προσωρινή λύση. Τρέχω ουσιαστικά τα Windows μέσα από το macOS και έτσι έχω πρόσβαση στο Internet Explorer. Ελπίζω να δοθεί, ας πούμε, ένα τέλος και σε αυτή την ιστορία σύντομα και να τελειώνουμε και από αυτό. Λέτε να με γρινιάρεις. Μπα.
Digital Era Pods. Το Decadance σε άλλα επίπεδα.
TechSpot Podcast. Επειδή βαρέθηκα να γράφω.
Κατάλαβα. Το βγάλαμε το μεροκάματο σήμερα.
Ο κόσμος μπορεί να χάνεται, αλλά τα παιχνίδια παιχνίδια. Στην τελευταία εξόρμησή μου, στο πλαίσιο του Mall, πήρα από εκεί το δοκιμαστικό πακέτο των 14 ημερών του παιχνιδιού World of Warcraft της Blizzard, το γνωστό. Ουσιαστικά τι γίνεται, η εταιρεία έχει δώσει στο πλαίσιο ένα πακέτο του παιχνιδιού το οποίο είναι αυτό, δοκιμαστική έκδοση, δηλαδή έχει μέσα το DVD με το παιχνίδι και έναν κωδικό ο οποίος είναι για 15 μέρες μόνο. και με αυτό το κωδικό δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα, αλλά παίρνεις μια γεύση για το παιχνίδι. Και αυτό το πακετάκι κάνει μόνο 2 ευρώ. Οπότε, έχοντας ακούσει, ας πούμε, από φίλους, συγγενείς, γνωστούς, τι ωραίο, τι καλό που είναι το WoW, είπα κι εγώ να πάρω, ας πούμε, το πακέτο, μιας που είναι μόνο 2 ευρώ, και να δω τι λέει. Καταρχάς, το παιχνίδι είναι σε υβριδικό δισκάκι, το DVD δηλαδή παίζει και σε Mac, παίζει και σε Windows, αυτό είναι καλό. Η πρώτη μου εντύπωση με το παιχνίδι ήταν αρνητική, διότι μετά την εγκατάσταση που κράτησε κάνα μισάωρο, ήθελε να κατεβάζει patches για πάρα πολλή ώρα, δηλαδή πρέπει να κατέβασε συνολικά κοντά στο 1,5 γίγκα patches από το ίντερνετ. Εν πάση περιπτώσει, μου την έδωσε λίγο στα νεύρα, γιατί ήμουνα στο τώρα θα με αφήσει να παίξω. Όχι, περίμενε. Όχι, τώρα θα με αφήσει να παίξω. Όχι, ξαναπερίμενε. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή σήμερα τελείωσα να κατεβάζει ενημερώσεις και με άφησε να μπω στον κόσμο του παιχνιδιού και να φτιάξω χαρακτήρα. Οι εντυπώσεις μου από το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό είναι αρκετά καλές μέχρι στιγμής. Όσο είσαι ακόμα στα μικρά levels, παίρνεις αποστολές πολύ εύκολα. Μπορείς να ασχοληθείς, να παίξεις από εδώ από εκεί, να δεις τι γίνεται. Πολύ μεγάλος κόσμος, πολύ ωραία γραφικά. Αν είσαι και με καλή γραμμή, το ευχαριστιέσαι αρκετά. Εντάξει, ουσιαστικά το παιχνίδι έχει 2-3 μορφές που μπορείς να παίξεις. Είναι η κανονική μορφή που παίζεις έτσι, ας πούμε, για την πλάκα σου, όπως θα παίζεις σε οποιοδήποτε άλλο multiplayer παιχνίδι. Υπάρχει η PvP μορφή, player versus player, που ουσιαστικά μπαίνεις για να σφάζεσαι με άλλους παίχτες. Και υπάρχει και η role playing μορφή, στην οποία μπαίνεις μέσα και πρέπει να συμπεριφέρεσαι, όπως και στα παραδοσιακά RPG, σαν να ήσουν παίχτης αυτού του κόσμου. Εγώ προσωπικά σε role playing server μπήκα, γιατί μου αρέσει περισσότερο αυτό το στυλ παιχνιδιού. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω αυτό που λένε πολλοί, ότι είναι κάψιμο. Δηλαδή, αν κάτσεις και ασχοληθείς, σε απορροφά το παιχνίδι, τελείωσε, κολλάς και θα ασχολείσαι για πολλή ώρα. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, δεν ξέρω, όταν φτάσεις στο maximum των levels που επιτρέπει, πόσο θα κάτσεις να ασχοληθείς και τι άλλο μπορεί να σου προσφέρει. Για το 15ήμερο που το έχω, ας πούμε, τον κωδικό, έχει κάποιους περιορισμούς, θα κάτσω να δω τι λέει. Αν μ' αρέσει, μπορεί να δώσω τα 17 ευρώ διαφορά που έχει με την κανονική έκδοση και να πάρω το πακέτο που έχει ένα μήνα full πρόσβαση. Αλλιώς θα το αφήσω και εντάξει, σταματάει εκεί η ιστορία. Για να δούμε. Κάτι άλλο που είδα πιο πριν και γέλασα πραγματικά με την ψυχή μου, θα βρείτε στα show notes της εκπομπής ένα link προς ένα post του D-Chomp στο blog του. D-Chomp on the keyboard. Ο D-Chomp, κατά κόσμο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη, έχει γράψει ένα άρθρο στο blog του, στο οποίο αναφέρει με δικά του σχόλια, που τα σχόλια είναι όλα τα λεφτά, τι αναζητήσεις έκανε ο κόσμος στο Google που τους οδηγήσανε στο blog του. Και πραγματικά αξίζει πάρα πολύ, θα κρατάτε την κοιλιά σας από το γέλιο, επισκεφτείτε το οπωσδήποτε. Σε αυτό το επεισόδιο του podcast του Νηστεριού σας έχουμε και μία έκπληξη, μία ειδική συνεργασία θα μπορούσα να πω. Με τους Weekend Geeks, το καλύτερο ελληνικό podcast όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Πριν λίγο είχα μία κουβέντα με τον Πάρη από τους Weekend Geeks σχετικά με το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Είναι ένα θέμα που κουβεντιάστηκε πολύ αυτές τις μέρες και αφορά πολύ κόσμο. Μπορείτε να ακούσετε τη συζήτησή μας αυτή στο επόμενο επεισόδιο του podcast των παιδιών, το οποίο λογικά θα βγει στον αέρα την Κυριακή που μας έρχεται το απόγευμα ή το βράδυ. Μέχρι τότε όμως, ας κάνουμε λίγο homework εμείς εδώ πέρα και ας πούμε δύο λογάκια γενικά για τα εμβόλια. Τι είναι ένα εμβόλιο, τι προστασία προσφέρει, πώς γίνεται, σε ποιους πρέπει να γίνεται και ποιος είναι ο μηχανισμός με τον οποίο δουλεύουν τα εμβόλια. Πάμε, ας ξεκινήσουμε. Της αρχαίας Ελλάδας κιόλας και της Ιπποκρατείου Ιατρικής είναι γνωστό το απόφθεγμα καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Πολύ καλύτερο να προλαμβάνεις κάποιες παθήσεις παρά να προσπαθείς εκ των υστέρων να μαζέψεις τα σημάζευτα. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία της πρόληψης ανήκει και ο εμβολιασμός, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας τρόπος για να δώσουμε σε κάποιον άνθρωπο ανοσία σε συγκεκριμένο μικρόβιο. Όταν ένας μικροοργανισμός που μπορεί να μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, κάποια αρρώστια, μπαίνει για πρώτη φορά στον οργανισμό μας, ας πάρουμε για παράδειγμα τον πνευμονιόκοκο. Ουσιαστικά για το αμυντικό σύστημα του ανθρώπου είναι ένας άγνωστος. Σε αυτή την περίπτωση, ο μικροοργανισμός αρχίζει και πολλαπλασιάζεται, αναπτύσσεται, δημιουργεί πρόβλημα και αρρώστια στον ξενιστή του, και το αμυντικό σύστημα του οργανισμού δεν έχει κάποια πληροφορία από προηγούμενη επαφή για να γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει αυτόν τον καινούργιο εισβολέα. Και έτσι περνάει κάποιο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η άμυνα του οργανισμού εκπαιδεύεται, μελετάει, μαθαίνει, αν θέλετε, το συγκεκριμένο μικρόβιο. Όταν έχει ολοκληρωθεί αυτή η αρχική περίοδος της εκμάθησης, πλέον ο οργανισμός διαθέτει τα κατάλληλα κύτταρα, τα κατάλληλα λεμφοκύτταρα για την ακρίβεια, τα οποία μπορούν να παράγουν τα απαραίτητα αντισώματα και να εξοντώσει πολύ πιο αποτελεσματικά πλέον το σώμα μας αυτόν τον μικροοργανισμό. Αν τώρα προσβληθούμε στο μέλλον για δεύτερη φορά από τον ίδιο μικροοργανισμό ή κάποιον που του μοιάζει πάρα πολύ, η άμυνα του οργανισμού μας γνωρίζει τον εισβολέα πλέον. Της είναι γνωστός, τον έχει αντιμετωπίσει, ξέρει πώς να τον βάλει στη θέση του. Και το αποτέλεσμα είναι ότι κινητοποιείται πολύ πιο μαζικά και πολύ πιο έντονα. Αυτό για μας σημαίνει ότι σε δεύτερη επαφή με αυτό το μικρόβιο δεν θα αρρωστήσουμε ή αν αρρωστήσουμε θα αρρωστήσουμε για πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα και πολύ ελαφρύτερα από ό,τι στην αρχική μας αρρώστια. Αυτό λέγεται δευτερογενής απάντηση του οργανισμού. Όταν δίνουμε σε κάποιον ένα εμβόλιο, στην πραγματικότητα αυτό που περιέχει το εμβόλιο είναι πτώματα από κάποιο συγκεκριμένο μικρόβιο, νεκροί μικροοργανισμοί ή, εναλλακτικά, κάποια ουσία, ίσως τοξίνη, που παράγουν αυτοί οι μικροοργανισμοί, την οποία την έχουμε επεξεργαστεί ειδικά για να είναι αυλαβής. Όταν λοιπόν ο οργανισμός πάρει αυτά τα νεκρά μικρόβια ή αυτή την τοξίνη, νομίζει ότι πρόκειται για εισβολέα ζωντανό και ότι βρίσκεται υπό επίθεση. Και ας μην βρίσκεται στην πραγματικότητα υπό επίθεση. Μελετάει αυτόν τον εισβολέα, τον αναλύει, ξέρει πλέον τις κινήσεις του και ξέρει πώς να τον αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Όταν λοιπόν σε δεύτερη φάση υπάρξει πραγματική λίμωξη από αυτό το μικρόβιο, η άμυνα του οργανισμού μπορεί να ξεκινήσει την παραγωγή αντισωμάτων κατευθείαν και να αντιμετωπίσει την επίθεση πολύ πιο αποτελεσματικά και πολύ πιο γρήγορα. Σε γενικές γραμμές έτσι λειτουργεί ένα εμβόλιο. Είναι όπως λέμε μια μέθοδος ενεργητικής ανοσοποίησης, διότι με αυτόν τον τρόπο την άμυνα του οργανισμού την χτίζουμε από την αρχή. Ο οργανισμός έχει πλέον την ικανότητα να σταθεί στα πόδια του, μπορεί να παράγει τα δικά του αντισώματα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Προστατεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, και αν γίνει μια εισβολή από μικροοργανισμό, μπορεί να προστατευτεί και να τον αντιμετωπίσει επίσης όρης. Εναλλακτικά, υπάρχει η παθητική ανοσοποίηση, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε έτοιμα αντισώματα από κάποιον άλλον δότη, ο οποίος έχει ανοσία σε ένα μικρόβιο, και να τα δώσουμε έτοιμα, όπως είναι, σε ένα άτομο το οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε από αυτό το μικρόβιο. Για όσο χρονικό διάστημα κυκλοφορούν αυτά τα αντισώματα στο αίμα του δέκτη, αυτός προστατεύεται. Όταν τελειώσουν, πρέπει ή να πάρει δεύτερη δόση αντισωμάτων, ή πλέον να του γίνει ένας κανονικός εμβολιασμός και να μπορεί να προστατευτεί από μόνος του και να παράγει τα δικά του αντισώματα. Υπάρχει η Διοικητική Επιτροπή του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας που αποφασίζει για το ποια εμβόλια πρέπει να γίνονται και σε ποιες ηλικίες. Αυτές οι οδηγίες αναθεωρούνται κάθε χρόνο. Αυτό το οποίο από χρόνο σε χρόνο δεν αλλάζει είναι ότι όλα τα σχήματα τα οποία αποστέλλονται σε όλες τις χώρες παγκοσμίως πάντα προβλέπουν εμβολιασμό σε πολύ μικρές ηλικίες από την γέννηση του παιδιού και μέχρι κάποια ηλικία κάποιων ετών για κάποιες στοιχειώδεις σημαντικές τουλάχιστον ασθένειες, όπως είναι η πατήτητα Β, όπως είναι η πολιομιελίτιδα, η διφθυρίτιδα, ο κοκκίτης, ο τέτανος, ο αιμόφυλος της γρήπης και κάποιες άλλες. Είναι μεγάλο λάθος να νομίσει κάποιος ότι επειδή έγινε ενήλικας και επειδή μεγάλωσε και δεν είναι πλέον παιδί, ξεμπέρδεψε με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς του. Κάποια εμβόλια, όπως είναι αυτό για τον αιμόφυλο της γρήπης, μπορεί, αν δεν έγιναν στην παιδική ηλικία, να παραλυφθούν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάποια άλλα εμβόλια όμως, όπως είναι αυτό του τέτανου ή της υπατήτητας Β, πρέπει να γίνουν αν δεν έχουν γίνει, ακόμα και αν ο άνθρωπος είναι μεγάλος ενήλικας ή και τρίτης ηλικίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μάλιστα για τον τέτανο, μιας που το αναφέρουμε, όχι απλώς πρέπει να γίνει αυτή η δόση, αλλά κάθε 10 χρόνια πρέπει να γίνεται και αναμνηστική δόση για να ενισχύεται η άμυνα του οργανισμού. Άρα λοιπόν, πάντα ρωτάμε στον γιατρό μας ποια εμβόλια πρέπει να κάνουμε, ρωτάμε ποια πρέπει να ανανεώσουμε για να είμαστε καλυμμένοι. Πάντα έχουμε μαζί μας εκτός από το βιβλιάριο υγείας και το βιβλιάριο το οποίο αναφέρει την εμβολιαστική μας κάλυψη, που λέει ποια εμβόλια έχουμε κάνει, από ποιον γιατρό τα έχουμε κάνει και σε ποιες ημερομηνίες, και πάντα με μολύβι αναγράφεται η ημερομηνία στην οποία πρέπει να κάνουμε τον επόμενο εμβολιασμό για το κάθε εμβόλιο για να είμαστε καλυμμένοι. Τα εμβόλια τα οποία προβλέπονται από το ελληνικό κράτος να γίνονται στα παιδιά μπορούν να γίνουν δωρεάν σε όλους τους πολίτες που τα χρειάζονται, σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις διευθύνσεις υγιεινής. Είναι καλό να προστατευόμαστε. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν υπάρχει λόγος να το αποφεύγουμε. Ορισμένες ομάδες πληθυσμού βεβαίως, όπως είναι αυτοί οι οποίοι επαγγελματικά εκτίθενται σε πολλές ασθένειες, γιατροί, νοσηλευτές κτλ., καθώς επίσης και κάποιοι ηλικιωμένοι ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλή άμυνα, είτε επειδή πάσχουν από AIDS, είτε επειδή έχουν κάνει μεταμόσχευση και παίρνουν φάρμακα, είτε επειδή είναι καρκινοπαθείς, Αυτοί, επειδή έχουν αυξημένο κίνδυνο, ίσως να χρειάζεται να κάνουν και κάποια μικρόβια παραπάνω. Αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτούς. Θα σταματήσουμε εδώ για την ώρα. Θα επαναλάβω ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ποια είναι η κατάσταση με τον εμβολιασμό μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε καλυμμένοι όσο το δυνατόν καλύτερα για τις αρρώστιες τις οποίες τουλάχιστον μπορούμε να προλάβουμε. Αυτά για τα εμβόλια. Επειδή είπαμε πολλά, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε μετά με τα υπόλοιπα. Αυτό το κομμάτι, όπως και όλα όσα ακούτε στο podcast του Νεστεριού, είναι Podsafe μουσική, music.podshow.com, μουσική η οποία έχει ειδική αδειοδότηση από τους δημιουργούς της για να παίζει σε podcast χωρίς να έχουμε τραβήγματα με το μακρύ χέρι του νόμου. Χαζεύοντας νωρίτερα μέσα στη μέρα στο dig, στο site του Τρελού και του Παραλόγου, όπως έχω πει άλλη φορά, βρήκα διεύθυνση για ένα site το οποίο έχει πολύ χαριτωμένες γουτου γουτου τζουτσου μουτσου, πώς το λένε οι γυναίκες, σε πάση περιπτώσει εικόνες. Δίνω link στα show notes για όσους, ο Θεός να μας φυλάει, ενδιαφέρονται για αυτά. Έχει έτσι πολύ χαριτωμένες εικονίτσες από σκυλάκια, γατάκια, ας μην εκφραστώ καλύτερα. Εγώ κόντεψα να πάθω υπεργλυκαιμικό κόμμα από τις ζαχαρωτές φωτογραφίες που είδα. Ο Θεός να μας φυλάει. Εν πάση περιπτώσει, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το ψάξει. τελευταία είδηση για σήμερα από τον κινηματογραφικό χώρο. Όπως έγραψα και στο επιπαντός.com, μπορούμε να βρούμε στη σελίδα της Apple άλλο ένα καινούριο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία με τα χελονομιτζάκια. Από ό,τι φαίνεται, οι πράσινοι ήρωες θα κάνουν την εμφάνισή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτι που μας έρχεται, Μάρτι προς Απρίλη. Η ταινία θα είναι τρισδιαστάτων γραφικών προσκυνουμένων σχεδίων με έτσι ένα καρτουνέ στήλη, με μια καρτουνέ τεχνοτροπία, με εντυπωσιακά εφέ οπωσδήποτε. Το σενάριο έχει να κάνει με κάποιον πάμπλουτο μεγιστάνα, ο οποίος προσπαθεί να φέρει εισβολής από το διάστημα στη γη και εν πάση περιπτώσει δεν πολύ κατάλαβα τι πρόκειται να κάνει. Οπότε τα χελονιτζάκια καλούνται να αναλάβουν δράση. Δίνω link στη σημείωση της εκπομπής για το τρέιλερ. Τα χελονιτζάκια ήταν από τις αγαπημένες μου εκπομπές παιδικές, δηλαδή ακόμα ποτέ πετύχω κάποιο επεισόδιο κάθε μέρα και βλέπω. Ξέρω ότι σε κάποια στιγμή στο ενδιάμεσο έχει κυκλοφορήσει και επανέκδοση της σειράς με διαφορετικό στυλ, πιο σκοτεινό. Αλλά εντάξει, πρέπει να ομολογήσω ότι ό,τι έχει να κάνει με Teenage Mutant Ninja Turtles είμαι φαν, οπότε σίγουρα θα πάω να δω την ταινία. Ελπίζω να μην μας αφήσει απογοητευμένους και να αξίζει. Okay, τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε. Έκτο επεισόδιο του podcast του Μεστεριού, κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Σας ευχαριστώ που μου κρατήσατε παρέα για την τελευταία μισή περίπου ώρα. Το επόμενο επεισόδιο δεν ξέρω πότε θα το βγάλω. Είναι λίγο στριμωγμένο το πρόγραμμα, έχω κάποιες υποχρεώσεις οικογενειακές. Είναι και στη μέση τα μαθήματα με την εξεταστική, έτσι που μας τα κάνανε μπάχαλο. Έχω βάλει και wow που έχω βάλει, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το κάψιμο. Τέλος πάντων, σας κρατάω σε αγωνία. Με την πρώτη ευκαιρία που έχω θα βγάλω το νούμερο 7. Μέχρι τότε θα είμαστε σε επαφή από το blog του Νηστέριου. Από εμένα, το Σπύρο Φλέρ μας Μπαρούνι. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και να προσέχετε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά.